Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Priština donela odluku da nijednom srpskom zvaničniku ne treba dozvoliti ulazak na teritoriju Kosmeta. Reč je o pokušaju da se Srbi dodatno izoluju od uticaja Beograda, ocenjuju srpski zvaničnici. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn pozvao u Poznanju na samitu zemalja Zapadnog Balkana da se pitanje takse koju je Priština nametnula Srbiji i Bosni i Hercegovini što pre reši. Radovi na izgradnji pruge Beograd-Budimpešta teku po planu, kaže ministarka Zorana Mihajlović uoči sutrašnjeg trilateralnog sastanka radne grupe Srbije, Mađarske i Kine. U Novom Sadu počinje muzički festival Exit, očekuje se više od 60.000 turista iz inostranstva. Spektakl otvara sastav The Cure. Košarkašice Srbije igraju protiv Švedske u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Utakmica u Beogradskoj Shark Areni počinje u 20:30, prenos na našem programu. Sutra sunčano i toplo do 34 stepena. Priština je donela odluku da nijednom srpskom zvaničniku ne treba dozvoliti ulazak na teritoriju Kosova i Metohije.
Kako prenose prištinski mediji, Jeljtir Zuberaj iz kosovske vlade je objavio na svom Facebook profilu da je takva odluka doneta zbog, kako je naveo, pretnji i napada na severu Kosova. Zuberaj je naveo da je Beograd pokušao da izazove humanitarnu krizu na severu Kosova i da prisiljava Srbe da zatvore svoja preduzeća samo zbog nekih političkih ciljeva. Dodao je da će svi zahtevi za posetu Kosovu i Metohiji biti odbijeni dok takvo ponašanje traje.
Najnoviju odluku Prištine osuđuju brojni zvaničnici u Beogradu. Šef diplomatije Ivica Dačić tvrdi da novom zabranom Priština želi dodatno da izoluje Srbe od uticaja Beograda. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić smatra da će najnovija odluka Prištine biti povod za još jaču i snažniju diplomatsku aktivnost Beograda, a predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun uveren je kako je onemogućavanje ulaska srpskim zvaničnicima u južnu pokrajinu samo uvod u još drastičnije poteze Prištine. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Odluku Prištine da srpskim zvaničnicima zabrani posetu u južnoj pokrajini, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić vidi kao posljednji klin u mrtvački sanduk ideje o dijalogu. Taj potez je ističe s one strane razuma i direktna je posljedica višemesečnog ćutanja međunarodne zajednice na uvođenje taksa na srpsku robu. Upitao je i šta još treba da se desi da bi neko zaustavio ljude koji krše dogovore, podsjetivši da je sporazum o slobodi kretanja potpisan još 2011.
Priština nastavlja ludim potezima koji su direktno gaženje, bacanje pod noge sporazuma koji su postignuti pre 8, 9, 12 godina. Sporazum o posetama zvaničnika je sporazum iz 2011. godine. Odluka Prištine on zabrani srpskim zvaničnicima da posećuju autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju je još jedan od poslednjih klinova u mrtvački sanduk bilo kakve ideje o dijalogu. Ovo je direktna posledica ćutanja međunarodne zajednice na suludu odluku o taksama. Direktna posledica činjenice da su 7-8 meseci ćutali na odluku o taksama i sada se separatistički lideri u Prištini zbog ćutanja dela međunarodne zajednice osjećaju dovoljno smelo da preduzimaju nove sulude poteze.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić smatra međutim da je potez Prištine šamar ne Beogradu, već pre svega Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici, koje, kaže, sramno ćute na kršenje svih civilizacijskih normi. Ovom zabranom, dodaje Dačić, Albanci praktično žele da Srbe još više izoluju od bilo kakvog uticaja Beograda. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da odluka Prištine nije politička, već da je reč o odmazdi. Ovom odlukom Albanci beže od dijaloga, tvrdi ministar Vulin.
Nakon što su doživjeli fijasko sa svojim pokušajima da nateraju Srbe da kupuju švercovanu robu iz kamiona, sada pokušavaju da kazne Srbe tim što će im zabraniti ili prekinuti vezu sa svojim državnim rukovodstvom. Niko ne može da prekine vezu između Srba sa prostora Kosova i Metohije, njihove vlade i njihovog predsjednika. Ovo je test za novu briselsku administraciju. Da li su u stanju da ostvare svoj autoritet, da li su u stanju da obezbede bar elementarno kretanje ljudi kada nisu uspeli da obezbede kretanje roba.
Najnoviji potez Albanaca nikog ne treba da čudi. On je samo očekivan odgovor na neugodno pitanje koje im je juče uputio predsjednik Vučić, a glasi gde je Fljorime Jupi. Tako u najkraćem novonastalu situaciju vidi predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, jer čim je, kaže predsjednik Srbije, zatražio od Prištine da dostavi informacije o kretanju čoveka koji je u januaru prošle godine u vreme ubistva Olivera Ivanovića iz Nemačke stigao u Kosovsku Mitrovicu, donosi se odluka da srpski zvaničnici ne smeju na Kosmet. A srpski vrh, zaključuje Drecun, ima brojna saznanja o Ejupiju, pa između ostalog i to da je radio kao plaćeni ubica za Kadrija Veselija, koji je šef Tačijeve ilegalno obaveštene službe KŠIK.
Dakle, Jupi koji je odgovoran za napad na autobus Niš Ekspresa, za ubistvo jednog umnih policajca, za druga nedela je evidentno plaćeni ubica Tačeve i Veseljeve ilegalne obaveštene službe KŠIK, i ta veza Jupija i Kadrija Veseljija, odnosno i samo Hašima Tačija, je nešto što nikako ne odgovara Prištini da se o tome govori u javnosti, i zato su sada doneli ovu odluku da bi brže bolje preusmerili pažnju na zabranu ulaska, kako oni kažu, svim srpskim funkcionerima, sa te teme koje će morati u narednom periodu da bude potpuno rasvetljena do kraja, ako se želi odgovor na pitanje ko je ubio Olivera Ivanovića.
Srpska lista u saopštenju poziva međunarodnu zajednicu da ne bude gluva i slepa na antisrpsko ponašanje Prištine. Zabranu ulaska zvaničnika Beograda na teritoriju Kosova i Metohije vide kao nastavak suludih akcija Prištine protiv srpskog naroda. Potezi Prištine, navode, već godinu dana predstavljaju sinhronizovanu, dobro planiranu akciju sa ciljem destabilizacije i getoizacije srpskog naroda.
Oglasila se i Evropska unija, portparolka Maja Kocijančić izjavila je povodom odluke prištinskih vlasti da Evropska unija očekuje poštovanje sporazuma o posetama zvaničnika koji je postignut u okviru dijaloga Beograda i Prištine. U pisanom saopštenju dostavljenom Tanjugu Kocijančićeva je dodala i da je Evropska unija povodom novonastale situacije u kontaktu sa obe strane. Dogovor o posetama zvaničnika počeo da se primenjuje 1. decembra 2014. i već je kršen više puta od strane Prištine. Svakog puta Evropska unija pozivala je na primjenu postignutog dogovora koji podrazumeva obaveštenje jedne strane o poseti i mogućnost ulaganja prigovora druge strane, koji mora biti dostavljen i Evropskoj uniji, koja je nadležna da posreduje u slučaju potrebe. A komesar za pristupne pregovore Johannes Hahn pozvao je u Poznanju na samitu zemalja Zapadnog Balkana da se što pre reši pitanje 100% uvećane takse koje je Priština nametnula Srbiji i Bosni i Hercegovini. Na samitu učestvuje i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, a sutra će mu se na sastanku šefova država ili vlada pridružiti premijerka Ana Brnabić. Opširnije Nataša Đimović.
Trgovinske barijere ne smiju biti sredstvo političkog pritiska. Tome se Evropska unija snažno protivi, rekao je komesar za pristupne pregovore Johannes Hahn, povodom višemesečnog odbijanja Prištine da ukine taksu na srpsku robu. Hahn je govorio na sastanku ministara spoljnih poslova učesnica berlinskog procesa, koji se u okviru predsjedavanja Poljske ovim procesom održava u Poznanju, dan uoči samita o Zapadnom Balkanu.
Lideri Zapadnog Balkana trebalo bi da rade na dobrosusedskim odnosima, regionalnoj saradnji i značajnom pomirenju, jer su to preduslovi za pridruživanje Evropskoj uniji. Region treba da sledi primer Severne Makedonije i poveća tempo reformi, posebno u oblasti vladavine prava. Države Zapadnog Balkana i tokom narednih godina mogu da računaju na podršku Evropske unije u sprovođenju reformi putem programa IPA 3, za koje je u narednom periodu predviđeno povećanje sredstava za 13%.
Na samitu zemalja Zapadnog Balkana učestvuje ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. On će se, kako je najavljeno, obratiti učesnicima ministarskog sastanka tokom plenarne sednice posvećene regionalnoj saradnji i izneti viđenje Srbije o aktualnom trenutku u regionu i perspektivama daljeg unapređenja odnosa i saradnje na Zapadnom Balkanu. Ministrima spoljnih i unutrašnjih poslova sutra će se u Poznanju pridružiti šefovi država ili vlada, među kojima i nemačka kancelarka Angela Merkel, britanska premijerka Theresa May i predsjednik Poljske Andrzej Duda. Na sastanku će učestvovati i premijerka Srbije Ana Brnabić. Berlinski proces je inače inicijativa koja podržava regionalnu saradnju Zapadnog Balkana i dopunjuje politiku proširenja Evropske unije. Pokrenula ga je Nemačka u Berlinu 2014. godine i do sada je održano 5 samita.
Povodom završetka predsedavanja Rumunije Evropskoj uniji, ambasadorka te zemlje Oana Kristina Popa je rekla da je zadovoljna postignutim, uprkos komplikovanim i teškim uslovima u kojima se ono odvijalo. Ambasador Finske Kimo Lahdevirta, zemlje koje preuzima predsedavanje, poručio je da se pregovori Beograda i Prištine moraju nastaviti, a šef delegacije Unije, Sem Fabrici, podsjetio je na stav Brisela da na kraju tog procesa sledi postizanje pravno obavezujućeg sporazuma. Izveštava Milenko Marković.
Posle prošlogodišnjeg bugarskog i austrijskog i ovogodišnjeg rumunskog predsedavanja, zvanje čelne zemlje EU se seli na sever, u Finsku, ali se već 1. januara vraća na Balkan jer Hrvatska preuzima tu funkciju. Ambasadorka Rumunije, Oana Kristina Popa, je zadovoljna postignutim rezultatima u prvih 6 meseci ove godine.
Postigli smo mnogo, uprkos teškim i komplikovanim okolnostima, tu mislim na Brexit i evropske izbore. Uspjeli smo da zaključimo 90 propisa pre izbora, a završili smo i razgovore o temama važnim za građane Evropske unije, ali i za zemlje kandidate. Što se tiče proširenja, uspjeli smo da zadržimo tu temu u razgovorima. Srbija i druge zemlje Zapadnog Balkana su postigle napredak.
Kimo Lahdevirta, ambasador Finske, kaže da će Evropska unija nastaviti da podržava dijalog Beograda i Prištine.
Znam da će biti teško doći do rezultata u razgovorima, ali status quo ne može da ostane jer će se to loše odraziti na obe strane. Zato se nadam da je moguće postići napredak.
Šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici je ponovio da se pregovori moraju završiti postizanjem sporazuma Beograda i Prištine.
Naša poruka je uvek ista. Dve strane moraju da pregovaraju, da se vrate za pregovarački sto kako bi postigle pravno obavezujući sporazum. I tu nema promjene stava.
Pitanje je, međutim, da li Evropska unija može da natera Beograd i Prištinu na nastavak pregovora, ako na kraju procesa nema nagrade u vidu prijema novih članica. Da podsjetimo, francuski predsjednik Emmanuel Macron je nedavno rekao da će se beskompromisno boriti protiv proširenja, sve dok se ne reformiše funkcionisanje EU.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je hitnu sednicu povodom situacije u Libiji. Diplomate kažu da su Sjedinjene Američke Države sprečile izdavanje saopštenja u kojem se osuđuje vazdušni napad na migrantski centar u predgrađu Tripolija, prenosi Reuters. U napadu život su izgubile 53 osobe, a više od 130 je povređeno. Pregled vesti iz sveta, Sanja Brkić.
Agencije prenose da zajedničko saopštenje nije usvojeno jer američki predstavnici čekaju detaljnija uputstva iz Vašingtona. Prethodno je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao da se sprovede nezavisna istraga i da odgovorni za napad budu privedeni pravdi. Libijska vlada sa sedištem u Tripoliju optužuje za napad snage generala Kalife Haftara, koje već 3 mjeseca vode ofanzivu na glavni grad. Haftarove snage, međutim, tvrde da su gađale obližnju vojnu lokaciju, a ne prihvatni centar za migrante. Gibraltar je zadržao supertanker Grace 1 zbog sumnje da nosi iransku sirovu naftu za Siriju i time krši sankcije Evropske unije protiv te zemlje. Podaci pokazuju da je nafta natočena 17. aprila, što bi značilo da su prekršene i američke sankcije protiv iranskih izvoznika nafte. Velika Britanija pozdravila akciju Gibraltara i istakla kako je poslata jasna poruka da je kršenje sankcija Evropske unije neprihvatljivo. Iran je saopštio da će pružati aktivan otpor posle upozorenja američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog probijanja ograničenja iz nuklearnog sporazuma. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je da je spreman da posreduje između Vašingtona i Teherana kako bi bile smanjene tenzije oko iranskog nuklearnog programa. Ministar informisanja Mahmud Alavi je izjavio da verski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej mora da odobri bilo kakve pregovore sa Vašingtonom i da se ukinu američke sankcije. Sjedinjene Američke Države obeležavaju nacionalni praznik Dan nezavisnosti. U Vašingtonu će biti održana vojna parada. Učestvovaće borbeni avioni F-35 i F-18, akrobatski tim Plavi anđeli i helikopteri vojske i obalske straže. Širom Amerike održavaju se parade, koncerti i vatrometi. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu Dan nezavisnosti i poželeo dalji napredak Sjedinjenih Američkih Država, kao i bogatije srpsko-američke veze.
15:15, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U okviru sajma inovacija i trgovine u Langdžou održan je forum Put svile i kooperativni razvoj, gde je naša zemlja promovisala važne infrastrukturne projekte u kojima učestvuju kineske kompanije. Ministar Aleksandar Antić, koji predvodi srpsku delegaciju, najavljuje proširenje privredne saradnje dveju zemalja, jer kineski investitori najavljuju nova ulaganja u Srbiji.
Činjenica da je 20 srpskih kompanija izlagalo na ovom sajmu i da je Srbija imala počasni paviljon je znak koliko su odnosi između Kine i Srbije snažni i koliko kineska strana te odnose prepoznaje i sa kojim entuzijazmom i željom imaju planove da se ta saradnja nastavi u budućnosti.
Radovi na izgradnji pruge Beograd-Budimpešta teku po planu, kaže za našu televiziju ministarka Zorana Mihajlović uoči sutrašnjeg trilateralnog sastanka radne grupe Srbije, Mađarske i Kine. Ističe da je izgradnja pruge između glavnih gradova Srbije i Mađarske trenutno najveći infrastrukturni projekat u regionu, priredio Aleksandar Milivojević.
Vrednost modernizacije pruge Beograd-Budimpešta je 2 milijarde dolara. Dinamika radova je dobra i očekuje se da izgradnja ove deonice bude završena u predviđenom roku, kaže ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.
Beograd-Stara Pazova se radi, Stara Pazova-Novi Sad takođe. Počinjemo radove na trećoj deonici od Novog Sada do Subotice početkom naredne godine. Mađarska strana nekako u jednom paketu tek treba da počne radove. Mislimo da već 2020. godine pred kraj prva deonica Beograd-Stara Pazova može biti gotova. Zajedno sa ovom godinom rekonstruisat ćemo 700 km pruga.
Mihajlovićeva navodi da će na sutrašnjem trilateralnom sastanku radne grupe Kine, Mađarske i Srbije u vezi sa izgradnjom brze pruge Beograd-Budimpešta biti govora i o uključivanju još dve države u ovaj projekat.
Razgovarat ćemo i sa Severnom Makedonijom, razgovarat ćemo sa Grčkom da vidimo da se uključe u taj koridor, jer nije dovoljno da imamo modernizovanu prugu kojom će se ići 200 km na sat od Beograda do Budimpešta, ako to nemamo skroz do kraja, jer suštinski ovaj projekat je deo velikog projekta Jedan pojas, jedan put.
Pored železničkog koridora, Srbija je posvećena gradnji i putne infrastrukture. U planu je da se ove godine izgradi oko 400 km puteva. Izgradnja Moravskog koridora, najvećeg infrastrukturnog projekta u regionu, počeće u toku leta, najavljuje ministarka Mihajlović.
Tačno fali taj centralni deo autoputa da nam spoji centralnu Srbiju gde živi pola miliona ljudi, gde praktično imate preko 20.000 malih i srednjih preduzeća. Znate šta za njih znači spajanje koridora 10 i koridora 11 kroz taj takozvani Moravski koridor. Znači, mislim da infrastruktura, pored toga, naravno što je to autoput, biće rešeno potpuno pitanje Morave. To je plavno područje, tu postoje problemi i pored toga će se napraviti telekomunikacioni koridor.
Mihajlovićeva je zadovoljna što je završena deonica koridora 10 kroz Grdeličku klisuru i ističe da je prioritet u narednih nekoliko meseci završetak radova na istočnom kraku ka Bugarskoj.
Jednako je važan kao i južni krak i naša veza sa Bugarskom, Sićevačka klisura, problemi koji tamo postoje vezano za jednog od izvođača koji čini mi se to ne radi po dinamici, svima je već jasno kako treba, biće cijelo ministarstvo dole da pokušamo da damo podršku i da poguramo koliko god možemo, čak ukoliko možemo da uvedemo još nekog izvođača kako bi to zaista na jesen bilo i gotovo.
Tokom leta počeće i izgradnja autoputa koji će nas povezati sa Bosnom i Hercegovinom, dok su u toku radovi na deonici koridora 11 Preljina-Požega, zaključila je ministarka Zorana Mihajlović.
Fiskalnom strategijom za period 2020-2022. godina u Srbiji je postavljena osnova da se u naredne tri godine sačuva stabilnost javnih financija, oslovljena na politiku niskog deficita i postepeno smanjenje javnog duga. To kažu u Fiskalnom savetu. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Nacrtom fiskalne strategije za 2020. sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, vlada Srbije planira nizak fiskalni deficit od oko 0,5% bruto domaćeg proizvoda. To je, kako kaže predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović, osnova za nastavak politike stabilnih javnih financija.
Vlada predviđa da praktično izbalansirani budžet bude u sljedećem sledeće tri godine, što će omogućiti da se dug dalje smanjuje i da se približi nivo 45% bruto domaćeg proizvoda na kraju ovog perioda.
Petrović se osvrnuo i na plan da se za javne investicije od 2020. u proseku godišnje troši oko 2 milijarde evra.
Dobro je predviđeno se povećaju javne investicije na 4,5% bruto domaćeg proizvoda. Ono što nedostaje je struktura tih javnih investicija, da li će stvarno otići na putnu i železničku infrastrukturu i najvažnije da će se pokrenuti investicije u zaštitu životne sredine.
Prema Petrovićevim rečima, od vlade se sa druge strane više očekivalo u vezi sa merama koje treba da obezbede bolje poslovne rezultate naših malih i srednjih preduzeća.
Digitalna transformacija, inovativni voucher i tako dalje. I mi mislimo da umjesto toga Ministarstvo financija treba da bude fokusirano na privredni ambijent koji će podstaći domaći sektor, mala i srednja privatna preduzeća da investiraju. Ključne mere su vladavina prava, nivo korupcije i slično, i to je ono što mi ne nalazimo u ovoj fiskalnoj strategiji.
Vlada je po analizama Fiskalnog saveta planirala javne prihode i rashode bez izraženih rizika, a penzije i plate će, kako je najavljeno u nacrtu fiskalne strategije, da prate stope rasta naše privrede. Po procenama saveta, u periodu koji sledi, najveći reformski izazovi su uvođenje platnih razreda u javnom sektoru, ali i reorganizacija Elektroprivrede Srbije, ubedljivo najvećeg preduzeća u državi.
Na jesenjem zasedanju Skupštine Srbije pred poslanicima će biti i predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti. To će uz još jedan poseban zakon omogućiti uvođenje socijalnih karata. Novi propis unaprediće i položaj socijalnih radnika, rečeno je na predstavljanju nacrta u Beogradu. Pripremila Milka Babić.
Izmene zakona o socijalnoj zaštiti bile su neophodne da bi se omogućilo uvođenje socijalnih karata. Resorni ministar Zoran Đorđević očekuje da će biti rešeni i neki problemi u praksi centara za socijalni rad.
Recimo imamo slučaj gde centar za socijalni rad i stručni ljudi su izneli da bi trebalo da se daju mere protiv nasilnika, a da sud to nije prihvatio. Jer po sadašnjem zakonu stručni ljudi u ministarstvu, odnosno centrima za socijalni rad, kad su na sudu, oni su prihvaćeni kao svedoci. Znači, ukoliko neko stručan iz centara za socijalni rad ili ministarstva kao službeno lice izađe na sud i kaže da taj nije podoban za to i to, onda to treba da bude i za sud nešto što ne treba da se dokazuje.
Važno je što je izmenama zakona predviđena naknada za roditelje dece sa invaliditetom, smatra Damjan Tatić iz Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom. Naglašava da zabrinjava odredba koja je suprotna konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom.
Izuzetno smo zabrinuti zbog rješenja da se lice upućuje na domski smeštaj ukoliko ne mogu da mu se obezbede život u porodici, porodični smeštaj, dnevne usluge u lokalnoj zajednici i usluge podrške samostalnom životu. Praktično se daje odrešene ruke lokalnim samoupravama, centrima za socijalni rad da osobe sa invaliditetom upućuju u ustanove za trajni smeštaj, što je izuzetno loše rešenje i nije u skladu sa trendovima i nije naravno u skladu sa najavljenom idejom deinstitucionalizacije u Srbiji.
Direktore centara za socijalni rad postavljaće ministar, a ne lokalne samouprave kao sada. Vršilac dužnosti direktora centra za socijalni rad Sveti Sava u Nišu, Zoran Jović, napominje da se zaposleni suočavaju s mnogim izazovima.
Očekujemo da se jasno omeđe naše kompetencije i naš obim rada, da se jednostavno u okviru svih sektora zna ko dokle i šta radi i za šta snosi odgovornost. Smatramo da je nedovoljan broj radnika, to je opšte stanje u svim državnim službama pa i kod nas, jer je zaista obim posla i manifestni oblici te socijalne patologije su poprimili neke nove oblike i odgovor na njih treba da bude primeren.
Nova sistematizacija ustanova socijalne zaštite biće gotova sledeće godine kada bude završena analiza stanja na terenu, navode u resornom ministarstvu. Čim izmene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti budu usvojene, krenuće se u izradu novog zakona o socijalnoj zaštiti koji treba da reši nagomilane probleme u toj oblasti.
Danas je potpisan sporazum o saradnji koji podrazumeva pomoć od 1,1 milion evra za projektovanje kanalizacione mreže na levoj obali Dunava. Ukupna investicija izgradnje kanalizacije u Borči, Ovči, Krnjači i Kotežu dostići će oko 80 miliona evra. Biće izgrađeno 80 kilometara kanalizacione mreže. Izveštava Tijene Sibinović.
Danas je veliki dan.
ne samo za stanovnike leve obale Dunava, već i za ceo Beograd, ističe zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Trećina prestonice nema kanalizaciju, a početak ovog projekta rešiće taj problem, kaže on.
Mi smo poslednji veliki grad u Evropi koji svoju kompletnu kanalizaciju ispušta u naše dve reke i time činimo zločin prema svojim rekama. Ovaj ugovor znači da smo mi dobili pomoć od Evropske investicione banke da odmah krenemo u projektovanje kanalizacije. Kanalizacija će se projektovati u fazama i kako budemo završili koju fazu, odmah ćemo počinjati sa izgradnjom. To znači da već u martu sledeće godine možemo da očekamo početak izgradnje kanalizacije i to je najbolja vest koju možemo da damo građanima.
Kako bi se sprečilo izlivanje kanalizacije u reke, Vesić najavljuje i izgradnju fabrike za preradu otpadnih voda.
Mi počinjemo da radimo ove godine i to je vrednost projekta od 285 miliona evra i koji će finansirati Vlada Republike Srbije. Prvi našu fabriku za preradu otpadnih voda, ona se nalazi u Velikom Selu.
Predstavnica Evropske investicione banke Ana Solecki kaže da investicijama usmerenim ka našoj zemlji banka nastoji da unapredi standard u Srbiji.
Veoma nas je zabrinulo ovo stanje sa poplavama, naročito situacija koja se desila u opštini Palilula. To može dovesti do velikih problema i nekih epidemioloških rizika.
Da bi se takvi problemi sprečili, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavljuje čišćenje kanala.
Negde 170 i neki kilometar kanala koji niko 40 godina bar nije pipnuo.
Saradnja sa Evropskom investicionom bankom po pitanju kanalizacije nastavlja se odobravanjem kredita od 35 miliona evra.
Kultura.
Na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu počinje 19. Exit festival. Do nedelje na više od 40 bina i zona nastupit će oko 1000 izvođača. Na glavnoj bini večeras će nastupiti poznata rock grupa Cure. Koncert počinje u 20:30. Na Dance Areni nastupit će jedan od najboljih svetskih DJ-eva Carl Cox. Organizatori očekuju da će ovogodišnji Exit nadmašiti sva prethodna izdanja, pa je već sada izvesno da će biti oboren rekord po broju turista, jer ih dolazi više od 60.000 iz oko 90 zemalja sveta.
Tokom leta Srbijom će putovati RTS-ov zabavno-muzički karavan. Prvi koncert je večeras od 21 sat na trgu u Prijepolju, a koncert možete pratiti i na prvom programu naše televizije. Iz Prijepolja se javlja voditeljka programa Bojana Marković.
Tokom jednoipočasovnog programa najveće hitove narodne muzike pevaće Merima Njegomir, Jadranka Barevtarović, Rade Jorović, Dejan Matić, Enes Begović, Fahrudin Šantić i Mlađen Tošović. Želimo da tokom ovog leta obiđemo što više gradova u Srbiji. Bio je upućen poziv opštinama i gradovima koji su želili da ova manifestacija RTS-ov karavan dođe baš kod njih. Mi smo im zaista zahvalni na tome i zaista smo naišli na dobru saradnju i opština i turističkih organizacija. Karavan sledeće nedelje se nastavlja u Sremskoj Mitrovici, takođe u četvrtak od 21 sat, a potom i u Topoli, Blace, Kuršumlija, Nova Varoš, Vrnjačka Banja, Gornji Milanovac, Beograd i tako dalje. Tokom ovog karavana pratit će nas orkestri muzičke produkcije RTS-a pod upravom Vlade Panovića i Siniše Vićentijevića. Naravno i velika imena narodne muzike poput Lepe Lukić, Ane Bekute, Ljube Aličića, Bekija Bekića i tako dalje, da nikog ne zaboravimo.
Sport. Košarkašice Srbije igraće protiv Švedske u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Utakmica u Beogradskoj areni počinje u 20:30. Prenos je na prvom programu Radio Beograda, a više informacija o ovom meču Slobodan Maletić.
Pred našom ženskom košarkaškom reprezentacijom je najbitnija utakmica na šampionatu. Ulog je dvostruki, plasman u polufinale i direktna borba za medalje, ali i učešće na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre. Važnost utakmice nesumnjivo utiče na ekipu. Prisutna je nervoza, naše košarkašice s nestrpljenjem iščekuju četvrtfinalni duel sa Švedskom, koja je u osmini finala eliminisala jednog od dva domaćina ovog Eurobasketa, Letoniju u Rigi, i to bez većih problema. Selektor Marina Maljković ima samo jednu poruku za svoje reprezentativke.
Mi ćemo morati da, to je stvari stavka broj jedan koju sam tražila od svog tima u pripremi za ovu utakmicu, da naučimo kad je zagrevanje košarke. Pošto izgleda nismo naučili kad je zagrevanje. Zagrevanje je ono što se dešava od 8, to je od 20 do 20 i 30. Od 20 i 30 kreće utakmica. i ona traja 40 minuta, a ne da u 20:30 kreće za grejanje. Tako da to je poruka za moje košarkašice, najvažnija pre četvrtfinala.
Srbija je pobedila sva tri protivnika u grupi, ali u teškim, neizvesnim završnicama. Zanimljivo je da su sve tri ekipe iz Zrenjanina, koje su prošle grupu, Srbija, Belgija i Rusija, danas u četvrtfinalu, što je potvrda da se naša ekipa zaista takmičila u najtežoj grupi. Ukoliko Srbija večeras pobedi, u polufinalu bi igrala protiv Španije ili Rusije, njihov duel je u toku.
Srpski teniser Laslo Đere poražen je u drugom kolu Wimbledona od Australijanca Johna Millmana sa 3-0, po setovima 6-3, 6-2, 6-1. U toku je meč između Ivane Jorović i Amerikanke Alison Riske. Mečeve sa Wimbledona prenosi naša televizija.
U Somboru se održava kamp koji organizuje RTS Cross. Učestvuje 128 učesnika iz 10 evropskih zemalja, a privilegiju su danas imali da razgovaraju i sa našim poznatim košarkašem Nikolom Jokićem. Šta im je on rekao i kakvi su utisci dece, čućete za nekoliko minuta u Sportskom žurnalu.
Eko. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Trenutno je najtoplije u Nišu, tamo je 32 stepena, u Beogradu i Kragujevcu je izmereno 29 stepeni, u Novom Sadu 27, u Somboru i na Kopaoniku 19, vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 28 na severu do 34 stepena na istoku i jugoistoku. U Beogradu dnevna 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Goran Ivković, spiker Dragana Kautski, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz prvi program Radio Beograda.